Qalampirdan gapiramiz. Ertaga 30-aprel kuni soat 10:00 dan 18:00 ga qadar Olmazor tumanidagi innovatsion markaziga montaj qilingan yer osti gaz quvurida ta'mirlash ishlari olib borilishi munosabati bilan quyidagi manzillarda istiqomat qiluvchi iste'molchilar vaqtincha tarmoqdan uziladi. Tuman hokimligi matbuot xizmatining xabariga ko'ra, gazdan uziladigan hududlar quyidagilar: Beruniy, Shifokorlar, Jidali, Xislat mahalla faollar yig'inlari, hudud gaz ta'minoti, aksiyadorlik jamiyati keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'ragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.